the voice of America.
ዝኾነ ይኹን ኣካል ንህይወት ሰብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብር ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ ይብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀና ዜና። መንግስቲ ልዕሊ ኩሉ ሓላፍነት ዝተሰከመ ስለ ዝኾነ ኣርሒቑ ብምሕሳብ ኩሉ ዝግባእ ጥንቃቐ ክገብር እውን ሓቲቱ ኣሎ። ህዝቢ እውን ብግዲኡ ካብ ፅልኢ ኣድማን ህውከትን ክርሕቕን ሕትኡ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕርብን እቲ መግለፂ ፀዊዑ ኣሎ። እስክንድር ፍርያው ንዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ንልዕሊ 97 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝውክሉ ዝገለፁ ቀንዲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዝሓቆፈ እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ጉባኤ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሕብረት፣ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ካልኦትን ብኣባልነት ዝሓቆፈ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስን ካልኦትን ተረኺቦም ኣለው። ህይወት ሰብ ከይጠፍእን መንግስቲ እውን ንልዝብ ድልው ክኸውንን ሓቲቶም ኣለው። ብዋና ፀሓፊ እቲ ጉባኤ መጋቤ ዘሪሁን ደጉ ዝተነበብ መግለፂ ንኩሎም ወገናት ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ።
በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ግጭት ለማርገብም ሆነ ሀሳብ ለመግለጽ
ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝተኸሰተ ግጭት ንምርግጋእ ይኹን ሓሳብ ንምግላጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝኾነ ይኹን ኣካል ህይወት ሰብ ከይጠፍእ ዝለዕለ ጥንቃቐ ክገብር ነተሓሳስብ። ናይ ሃገርና መንግስቲ እውን ኣብ ጉዳይ ሃገር የግድሰና እዩ ምስ ዝብሉ ኩሎም ኣካላት ብምልዛብ ናይቲ ህዝቢ መረረትን ሕቶን ብኣግባቡ ክሰምዕን ስሉጥ ምላሽ ክህብ ንሓትት።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብዝተኸስቱ ዘይምርዳኣት ህይወቶም ዝሰኣኑን ንብረቶም ዝዓነቦምን ዜጋታት ዝጣየሱሉ ኩነታት ክመቻቸው እውን ፀዊዕ ኣሎ እቲ መግለፂ። ናይ ሰላም ጉባኤ ክካየድ እውን ይፅውዕ።
ከተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች የተውጣጡ የሃይማኖት ኣባቶች፣ የሃገር ሽማግሌዎች
ካብ ዝተፈላለዩ ንሃገርና ከባብታት ዝተዋፅኡ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሽማግለታት ዓዲ፣ ምሁራንን ማሕበረሰብ ንግድን ዝሳተፍሉ ናይ ሰላም ግብረ ሓይሊ ብምጥያሽ ሃገራዊ ምርድዳእ ዕርቅን ናይ ሕልና ፈውሲ ክፈጥርን ንእንገብሮ ፃዕሪ መንግስትን ህዝብናን ኣድላይ ሓገዝ ክገብሩልና ንሓትት።
መንግስቲ ዝለዓለ ሓላፍነት እንተሃለወ እውን ካብ ዜጋታት እውን ትፅቢት ዝግበር ከም ዘሎ እቲ መግለፂ አመልክቷል።
የተለያየ እምነት ተከታይ የሆናችሁ መንፈሳዊ ልጆቻችን በይቅርታና በምህረት እርስ
በርሳችሁ ዘተፈራለዩ እምነት ዝሆንኩም ናይ መንፈስ ደቅና በይቅርታን በምህረትን ነንሕድሕድኩም ተራዳዲኹም ንሰላም ልምዓት ሃገርን ጠጠው ንክትብሉ ደቂ ሃገርኩም ዝሆኑ ኢትዮጵያውያን ብምልኦም ከም ሓውን ሓፍትን ክትረኣዩ ካብ ፅልኢ ካብ ኣድማ ካብ ህውከት ንክትርሕቁን ሕቶታትኩም ብሰላማዊ መንገዲ ንክተቕርቡን ከም መንፈሳዊ ወለድኹም ፃውዒትና ንቕርብ።
መሰረተ ልምዓታት ናይቲ ሃገር ሃፍቲ ከም ምዃኖም ብኩሎም ዜጋታት ሓለዋን ምሕብሓብን ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለው። ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭት ናብ ሰላም ናይ ምቕያር ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣርሒቑ ብምጥማት ዝከኣሎ ኩሉ ንክገብር እናሓተትና፣ ህዝቢ እውን ሃገራዊ ሓላፍነቱ ብኣግባቡ ክዋፃእ ነተሓሳስብ ይብል። ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ወፃኢ ሃገር ንህዝቢ ሓበሬታ ዘቕርቡ መራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ ሚድያን ውልቀ ሰባትን ንህዝቢ ናብ ጽላኣትን ግጭትን ህውከት ከምኡ እውን ክቡር ዝኾነ ህይወት ሰብ ናብ ምጥፋእ ዘምርሕ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ንኸይገብሩ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቦም። ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጻዕሪ ገና ይጅመር ዘሎ እኳ እንተኾነ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተርን መራሕቲ ተቃወምትን ክሳብ ምዝራብ ከም ዝዘልቕ ዋና ጸሓፊ እቲ ጉባኤ መጋቤ ዘሪሁን ደጉ ኣፍሊጦም ኣለው።